Дзеі святых апосталаў, раздзел 24. Па пяці днях прыбыў першы святар Ананія з некалькімі старшынямі і з нейкім рытарам Тыртулам і прадставілі намесніку абвінавачэнне супраць Паўлы. І калі яго вызвалі, Тыртул пачаў яго вінаваціць, кажучы: «Дзякуючы табе жывем мы ў поўным супакоі, ды дзякуючы тваёй апецы папраўляецца дабрабыт гэтага народа, найдастойнейшы Фелікс. І мы ўсюды ды заўсёды прымаем гэта з выказваннем усялякай удзячнасці. А каб цябе лішне не турбаваць, прашу, каб ты нас пагадна нядоўга паслухаў. Мы знайшлі, што гэты чалавек сее заразу і выклікае бунты сярод усіх юдэяў у цэлым свеце, і ён правадыр секты назарэйцаў, які нават адважыўся спаганіць святыню, дык мы яго схапілі і хацелі судзіць паводле нашага закону. Але прыйшоў трыбун Лісі і з вялікім гвалтам забраў яго з нашых рук, загадаўшы абвінаваўцам яго ісці да цябе. Дык даследуючы ўсё гэта, ты сам зможаш даведацца ад яго, у чым мы яго вінавацім». І юдэі пацвердзілі, кажучы, што так яно і ёсць. Калі намеснік даў знак Паўлу гаварыць, ён адказаў: «Ведаю, што ты ад многіх гадоў з'яўляешся суддзёю гэтага народа, таму з добрым настроем дам апраўданне ў маёй справе. Можаш пераканацца, што я не больш як 12 дзён таму прыбыў у Єрусалім дзеля пакланення. І ані ў святыні, ані ў сінагозе, ані ў горадзе не бачылі мяне, каб я з кім спрачаўся або падбухторваў людзей на забурэнне. Яны не могуць даказаць табе таго, у чым цяпер мяне вінавацяць. Да таго вось прызнаюся перад табою, што на шляху, які яны называюць герэзіяй, я служу Богу бацькоў, верачы ва ўсё, што напісана ў законе ды ў прарокаў, маючы таксама ў Богу надзею, што будзе ў воскресенні мёртвых, справядлівых і несправядлівых, чаго і яны чакаюць. Таму і сам стараюся заўсёды мець бездакорна чыстае сумленне перад Богам і перад людзьмі. Па многіх гадах прыйшоў я да майго народа, каб учыніць міласціны ды ахвяры, і пры гэтым знайшлі мяне ачышчанага ў святыні без натоўпу ды без заварухі некаторыя юдэі з Азіі. Дык трэба было быць ім тут і вінаваціць, калі маюць нешта супраць мяне. А тыя, што тут, хай скажуць, што за праступак знайшлі, калі стаяў я перад радай. Хіба толькі тое, што стоячы між іх закрычаў я ў голас: «Судзяць мяне сёння ў вас за веру ва ўваскрэсенне мёртвых». Фелікс, добра разбіраючыся, што гэта за шлях, адклаў іх справу, кажучы: «Разгледжу вашу справу, як прыбудзе трыбун Лісі». І загадаў сотніку пільнаваць яго і быць спагадным ды не перашкаджаць нікому з яго блізкіх паслугаваць яму. Па некалькіх днях прыбыў Фелікс са сваёй жонкаю Друзілай, якая была юдэйкай, паклікаў Паўлу ды слухаў яго аб веры ў Ісуса Хрыста. Але калі Паўла стаў апавядаць пра справядлівасць і праўстрыманасць ды пра будучы суд, Фелікс напалоханы сказаў: «Цяпер даволі, ідзі. Пры зручным часе паклічу цябе». Спадзяваўся пры тым, што атрымае ад Паўлы грошы, дык таму часта запрашаючы яго, гутарыў з ім. Па двух гадах наступнікам Фелікса стаў Порцый Фэст. Фелікс, аднак, пакінуў Паўлу ўвязненым, хочучы аказаць ласку юдэям.